je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajeva. Utorak je 22. decembar 2020. godine, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini danas registrovana 674 nova slučaja koronavirusa, preminulo 85 osoba. Univerzitetsko klinički centar Banja Luka saopštio da je predsjedavajući BH predsjedništva Milorad Dodik pozitivan na koronavirus. Uočeno je da ima otežano disanje i bolove u predjelu želuca. Dijagnostikovana je obostrana upala pluća, a treći test na novi koronavirus je pozitivan, saopšteno je iz Kliničkog centra Republike Srpske. Iz ove ustanove navode i da je zdravstveno stanje Milorada Dodika stabilno. Europska komisija juče je zvanično odobrila da se vakcina protiv koronavirusa, koju su razvili američka kompanija Pfizer i njemačka BioNTech, stavi na tržište Europske unije. Nova varijanta koronavirusa otkrivena u Velikoj Britaniji, koja se brže širi, nije izmakla kontroli, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Avion sa prvim dozama Pfizerove vakcine sletio je na beogradski aerodrom. Jutros je počelo ponovno prebrojavanje glasačkih listića zbog mogućih nepravilnosti na određenim biračkim mjestima u Mostaru. Opštinski sud u Mostaru donio rješenje kojim je omogućen nastavak generalnog štrajka zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu proveli su akciju kodnog naziva Jug, u okviru koje su uhapsili 10 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinili neovlašten promet opojnim drogama. U Beogradu uhapšen Darko Eles, BH javnosti poznat po aferi Lutka i drugim kriminalnim radnjama, uglavnom povezanim s drogom. Sutra u većem dijelu Bosne i Hercegovine pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima uz rijeke u Bosni magla ili sumaglica. U večernjim satima očekuje se porast oblačnosti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 9. Najviša tokom dana između 8 i 15 stepeni Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Opštinski sud u Mostaru donio je rješenje kojim je omogućen nastavak generalnog štrajka zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. To su jutros na vanrednoj pres konferenciji pred zgradom vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona saopštili sindikati zdravstvenih radnika. Najavili su da u generalni štrajk ponovo stupaju već za 2 dana. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Predsjednik sindikata zdravstvenih radnika u HN kantonu Dalibor Vuković izjavio je na preskonferenciji pred sjedištem kantonalne vlade kako su zdravstveni radnici izvojevali veliku pravnu pobjedu. Vuković je saopćio da je Općinski sud Mostar jutros donio rješenje kojim se stavlja van snage privremena mjera zabrane provođenja i organiziranja štrajka u svim zdravstvenim ustanovama širom Hercegovačko-neretvanskog kantona.
To u ovom trenutku znači da ćemo mi već prekosutra u četvrtak započeti ponovo generalni štrajk u svim zdravstvenim ustanovama na osnovu sporazuma koji smo već ranije potpisali sa našim poslodavcima.
Podsjetimo, zdravstveni radnici HNK su već bili stupili u generalni štrajk 10. decembra, ali je taj štrajk sud bio privremeno prekinuo nakon žalbe vlade HN kantona. Sindikati su i jutros optužili vladu HNK i resornog ministra Gorana Opsenicu za ignoriranje njihovih zahtjeva, rekavši kako se osjećaju poniženo što su na sudu morali tražiti nastavak borbe za svoja prava. Dalibor Vuković.
I ranije smo vam rekli da očekujemo pravednu i zakon to odluku Općinskog suda Mostar. Pravda je pobjedila, država je pobjedila. Poručujemo vladi u ovom trenutku Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi, da očekujemo od njih odmah da nas pozovu u prostorije vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona kako bi dogovorili i potpisali kolektivni ugovor na zadovoljstvo svih naših članova.
Time su istakli da ne žele pregovarati, uz riječi kako je presuda Općinskog suda u Mostaru dokaz da su bili u pravu kada su tvrdili da su pregovori sa vladom HNK zbog vlačenja u stvari propali, te da žele stupiti u generalni štrajk. Predsjednik sindikata SKB Mostar Ivica Anić je najavio da će, kao i prošli put, svim hitnim slučajevima i pacijentima po bolnicama biti pružana medicinska njega i zaštita, ali da će kolaps nastupiti u redovnim ambulantama.
Ljudi su bili naručeni u ambulante, čekali su po 2-3 mjeseca da dođu na pregled. Nažalost, tim ljudima je moralo biti otkazani pregled.
Podsjetimo, sindikati zdravstvenih radnika HNK traže da se nakon godinu i pol dana čekanja konačno potpiše novi kolektivni ugovor, te da im se poveća koeficijent za obračun plata za 1 bod u naredne 2 godine. Sindikati kažu da je generalni štrajk jedini način da se izbore za svoja prava. Predsjednik sindikata SKB Mostar Ivica Anić.
Nažalost, to nije do nas. Ovo je jedina stavka koju se mi možemo izboriti, a zato su odgovorni upravo ovi ljudi i za nas u ovoj zgradi koji sjede.
Iz vlade HN kantona danas nije bilo reakcije, a u nedavnom saopćenju za javnost su pozvali na dijalog, pregovore i kompromis u traženju najboljih i održivih rješenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Sindikat hrvatskih telekomunikacija i radnici HT Eroneta danas su protestnom šetnjom u centru Mostara, prošavši i pored sjedišta vlade Federacije Bosne i Hercegovine, izrazili nezadovoljstvo zbog problema u vezi sa nepotpisivanjem granskog kolektivnog ugovora. Predsjednik sindikata HT Eroneta Saša Živković je rekao da je današnji protest nastavak aktivnosti sindikata Eroneta i BH Telekoma radi zaključenja tog ugovora sa upravama ovih kompanija i vladom federacije.
Tamo u šestom mjesecu kad smo predložili produženje, znači sindikati su tražili da se postojeći granski kolektivni ugovor, tadašnji, produlji na 12 mjeseci bez povećanja bilo kakvih prava radnika. Tražili smo samo da radnici Telekoma imaju sigurnost u pandemiji i da na taj način, zbog nemogućnosti pregovaranja i vođenja pravih pregovora, znači zaključenje granskog kolektiva im damo tu sigurnost. Znači nije bilo nikakvih zahtjeva za bilo kakvo povećanje prava radnika niti za marku. Nažalost, evo već 5 i nešto mjeseci smo tu na istome gdje smo i bili, a da od vlade federacije, to su premijera, resornog ministra i članova predsjednika uprava, nismo niti u jednom trenutku dobili pravo objašnjenje zašto nema granskog kolektivnog ugovora. A vjerujte mi da smo davali bezbroj predloga koji su išli u cilju da se otklone sve moguće nepoznanice. Znači, ovi 5 mjeseci kad nemate od vlasnika i onih koji upravljaju firmom opravdane razloge zašto se ne zaključuje, mi sa pravom sumnjamo da je to priprema za nove vlasnike.
U Bosni i Hercegovini danas su registrovana 674 nova slučaja koronavirusa. Preminulo je 85 osoba. Epidemiolozi u Republici Srpskoj kažu da je zdravstvena situacija i dalje nepovoljna, te da su moguće strožije mjere u narednom periodu, informiše Erdoğan Katana.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata koronavirus potvrđen je kod 57 osoba, što je više od 28% od ukupnog broja testiranih. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljena su 22 smrtna slučaja. Epidemiolog Jelena Đaković-Dejević.
Od samog početka epidemije infekcija u Republici Srpskoj je potvrđena kod 35.370 lica, oko 60% od toga su oporavljena lica. Također što se tiče smrtnih ishoda, ukupan broj smrtnih ishoda od početka epidemije u ovom trenutku je 1619.
Direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković u današnjem obraćanju u javnosti rekao je da je epidemiološka situacija u Republici Srpskoj i dalje nepovoljna, te je apelovao na građane da se i u vrijeme predstojećih praznika pridržavaju preporučenih epidemioloških mjera, prije svega nošenja maski i na otvorenom i u zatvorenom prostoru i držanje fizičke distance.
Ono što smo i prošli put i pretprošli put apelovali kada govorimo o samoj epidemiološkoj situaciji, jako nam je bitno da ovaj period stabilizacije same epidemiološke situacije mora i dalje imati pozitivan tok, u smislu da za naredni dane, naredne praznike i međunarodne i vjerske moramo i dalje da se pridržavamo mjera, i ono što je još važnije, da u tim slučajima ne popušta pažnja. Svjesni smo građana da sam kraj godine i u njihovim glavama označava, da tako kažemo, završetak ove jako teške godine za sve nas, ali također moramo biti spremni za narednu godinu u smislu same situacije da ne dođe do pogoršanja.
Republički štab za vanredne situacije jučer je u Banja Luci donio zaključak koji će važiti do 15. januara, a kojim se zabranjuju sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica, muzika uživo u ugostiteljskim objektima i sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica. Branislav Zeljković.
Ono što je također značajno, da mjere koje su donesene jučer, odnosno koje su produžene za naredni period, mogu da budu izmijenjene u skladu sa kretanjem epidemiološke situacije. Institut će svakodnevno da vrši nadzor na epidemiološku situaciju, da izvještava Republički štab za vanredne situacije, ali također i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite. u slučaju da dođe do pogoršanja u određenim segmentima same epidemiološke situacije, morat će se razmišljati o strožijim, eventualno rigoroznijim epidemiološkim mjerama.
U Federaciji Bosne i Hercegovine registrovana su 463 nova slučaja zaraze koronavirusom. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljena su 62 nova smrtna ishoda, tako da je s današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH 2064. Danas je u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine registrovan 31 novi slučaj zaraze koronavirusom, a preminula je jedna osoba. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Evropska agencija za lijekove izdala je pozitivno mišljenje o vakcini protiv COVID-19, koju su zajedno razvile farmaceutske kompanije Pfizer i BioNTech, nakon što su Sjedinjene Američke Države dale zeleno svjetlo za upotrebu druge vakcine. U međuvremenu uvode se stroga ograničenja putovanja zbog širenja novog soja virusa u Velikoj Britaniji. Opširnije Mila Đurđević.
Nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas pozvao je na hitni jedinstveni odgovor Evropske unije na pandemijsku situaciju u Britaniji.
Izuzetno nam je važno i to je ono što se upravo dešava u Briselu, da postoji koordinisani evropski pristup, zbog čega smo odmah aktivirali evropski mehanizam reakcije na krizu. Bitan koordinacioni sastanak je upravo u toku u Briselu. Veoma pažljivo ćemo koordinisati naredne korake među državama članicama Evropske unije, naročito to kako će izgledati mere posle 31. decembra.
Zdravstveni stručnjaci u Britaniji veruju da se novi soj prenosi sa osobe na osobu lakše nego originalni, ali za sada nema dokaza koji bi ukazali na ozbiljnije obolevanje ljudi u odnosu na pretežni soj. Pojedini zdravstveni stručnjaci navode da bi zarazniji oblik virusa mogao značiti još veći porast slučajeva u teško pogođenim regijama. Simon Clark, vanredni profesor na Univerzitetu Reading, pojašnjava zbog čega bi novi soj virusa mogao biti problematičan.
Mogli biste doći u situaciju, i ovdje naglašavam da je reč o mogućnosti, a ne o izvesnosti, u kojoj dobijete manje patogeni, manje potentan virus koji inficira više ljudi. To će dakle dodatno opteretiti sistem zdravstvene nege naše bolnice. U tome se ogleda problem. Reč je o balansu između te dve stvari. I dok je dobro da on nije više patogen, to ne mora obavezno da bude signal da nema razloga za brigu.
Evropska agencija za lekove je preporučila hitno odobrenje vakcine protiv COVID-19 koju su razvili Pfizer i BioNTech, čime je otvoren put da se širom Evropske unije počne sa vakcinacijom.
Preporuka je da se spreči COVID-19 kod ljudi starijih od 16 godina. Naše naučno mišljenje otvara put za prvo marketinško odobrenje vakcine protiv COVID-19 u Evropskoj uniji uz odgovarajuće zaštitne mere, kontrolu i obaveze. Odobrenje će biti validno u svih 27 zemalja članica istovremeno.
Izjavila je Emer Cook, izvršna direktorka Evropske agencije za lekove. Preporuka je upućena Evropskoj komisiji na konačno odobrenje. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen je navela da je verovatno da će državljani zemalja Evropske unije početi da primaju vakcine pre kraja godine. Britanija, Kanada, Sjedinjene Američke Države i Izrael već su odobrile Pfizer vakcinu i otpočele tokom ovog mjeseca sa vakcinacijom ranjive populacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Kenan Arnautović, neurohirurg koji živi i radi u Memfisu, primio je vakcinu koju su razvili Pfizer i BioNTech nekoliko dana nakon što je počela vakcinacija zdravstvenih radnika u Americi. Arnautović je potpredsjednik Svjetske asocijacije neurohirurga. Kaže da nema nikakvih posljedica, kao i da je vakcinacija jedini način da se svijet izbori s pandemijom. Razgovarala Marija Arnautović.
Primili ste vakcinu protiv COVID-19, kako se osjećate?
Dakle, primio sam vakcinu prije 3 dana, sve je prošlo dobro, nema nekih simptoma, malo me ruka bolila, malo sam imao grip. Osjećam da imam gripu, ali bez temperature, jedan dan i... Međutim, radio sam cijeli vikend, sam bio dežurni, danas operišem, imam 3 operacije, jednu sam završio, još 2. Nema nekih problema. i evo, čekam jedva 8. januar da imam drugu vakcinu, jer se ova vakcina prima u dvije doze. To je ova Pfizerova vakcina, prima se u dvije doze i evo, jedva čekam 8. januar da primim pa da mogu doći u Sarajevo.
Mnogo je nedoumica oko vakcine i mnogo dezinformacija oko vakcine. Kao ljekar, šta bi preporučili drugim ljudima kada je u pitanju vakcine?
Pa da vam kažem, vakcine su dio naše svakodnevnice i mi primamo vakcine. Ja sjećam kad sam se, od kako sam bio mali dečko, sam primao vakcine i stotine vakcina mislim da sam primio. Putovao sam kod dijete u Afriku s roditeljima i tamo smo živjeli, primao sam vakcine i svake godine primim vakcinu za ovu flu vakcinu. Primam, kad god idem, putujem često po svijetu zbog ove svoje funkcije potpredsjednika Udruženja neurohirurga svijeta i kad god idem u neku zemlju, svaka zemlja ima određene zahtjeve za vakcine. Nikakva za mene to nije ni novost, ni uzbuđenje, ni tako da nisam imao nikakvih, svim što nisam razmišljao. U stvari ja sam trebao primiti vakcinu u subotu, međutim ja sam otišao dan ranije, zamolio bi svoje kolege s posla koji mogu progurati da primim dan ranije, jer što prije, jer nekako sam žurio, kako žurite da što prije se obezbijedite da spasite sebi život, pa što prije da primim, da mi se još jedan dan poveća imunitet i da bude manje podložen ovoj užasnoj bolesti.
U jednom intervju ste rekli da ste apsolutno sigurni u vakcinu, bez obzira što proces njenog razvoja nije uobičajeno, trajao 5-6 godina, nego smo je dobili jako brzo i da je to zapravo jedina alternativa u pobjedi protiv pandemije.
Pa da vam kažem, prvo kažete bezbedno, mislim, ništa u životu nije bezbedno, znate, vi izađete na parking i udari vas cigla u glavu i to je to, jel? Ili vas auto pregazi. Prema tome, govorite o nekoj apsolutnoj bezbjednosti, mislim, međutim, mislim da alternativa ovoj vakcini i obezbjeđenju imuniteta protiv užasne bolesti, alternativa je da se zarazite i imate 5% šanse da umrijete. Za mene je to prevelik rizik, znate, da dobijem bolest. To je isto kad imate jednu teglu od 100 bombona i u tih 100 bombona imate 5 bombona koje su otrovne. Sad vi nećete uopšte uzimati bombone iz te tegle jer to je ruski rulet, ili tako?
Šta bi poručili ovom antivakserskom pokretu koji je sve veći i uporniji u cijelom svijetu?
Ukoliko se ne vakciniše dovoljno ljudi, jedan kritični minimum, da se napravi taj herd immunity, onda će bolest će se nastaviti. Znate, stalno će biti jedna velika grupa ljudi koja će biti bolesna. Tako da ja lično bi volio da vidim da se većina čovječanstva što prije cijepi, da imamo imunitet i da idemo dalje, da prekinemo u noćnu moru. I mislim da za mene tu nema uopšte razmišljanja sad. Svako ima svoj način razmišljanja, svako mora donijeti za sebe svoju odluku.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Očekuje se da Francuska djelimično otvori svoje granice za saobraćaj sa Velikom Britanijom, jer je vlada u Londonu saopštila da razrađuje planove za testiranje na COVID-19 vozača svih kamiona koji prevoze robu preko La Manche na evropski kontinent. Britanski premijer Boris Johnson je pokušao da u telefonskom razgovoru uvjeri francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da ne prijeti opasnost od prenošenja mutiranog soja koronavirusa. Više od 40 država je suspendovalo putnički saobraćaj sa Velikom Britanijom. Opširnije je naš novinar Dragan Štavljanin.
Radi se na rešenju i bit će objavljeno tokom dana, rekao je utorak za Guardian izvor iz francuske vlade. Obustava saobraćaja od 48 sati iz Velike Britanije bila je hitna mera koja nam je omogućila da pronađemo praktična rešenja i da se konsultujemo sa našim evropskim partnerima, dodao je francuski zvaničnik. Britanska ministarka unutrašnjih poslova Priti Patel izjavila da vlada u Londonu razgovara sa francuskim vlastima o testiranju svih vozača kamiona na putu ka Francuskoj, potvrđujući da je više od 1500 teretnih vozila blokirano u utorak izutra. Veliki redovi su stvoreni nakon što je Francuska zabranila ulazak teretnih kamiona iz Britanije, zbog čega je došlo do zastoja u saobraćaju Luci Dover i na drugim važnim transportnim čvorištima. Na pitanje da li je zabrana koju je uvela Francuska delimično motivisana zastojem u pregovorima Evropske unije i Velike Britanije o trgovinskom sporazumu nakon Brexita, port parol vlade u Londonu je kazao u ponedjeljak da, kao što je to bio slučaj tokom pandemije, širom sveta su nametnuta različita ograničenja za putovanje. Istovremeno, Evropski komesar za unutrašnje tržište Thierry Breton izjavio je da je Velika Britanija pogođena dvostrukom tragedijom, produbljivanjem zdravstvene krize i nemogućnosti da zatraži pomoć Evropske unije zbog Brexita. Pregovori Brisela i Londona o trgovinskom sporazumu koji bi trebalo da stupi na snagu 1. januara su u zastoju i preostalo je malo vremena za eventualni dogovor. Rod McKenzie, izvršni direktor udruženja drumskih prevoznika, rekao je za BBC da je jasno da su ti vozači proveli drugu noć parkirani negde, verovatno na autoputu, možda negde drugde, pokušavajući da pređu kanal, a mnogi od njih su evropski vozači koji pokušavaju da se vrate kući za Božić i veoma su neraspoloženi. Članice Evropske unije nastoje da koordinišu odgovor na novonastalu situaciju, ali za sada ostaju na snazi mere zabrane avionskog saobraćaja iz Velike Britanije, koju su gotovo sve pona osobu uvele. U međuvremenu Švedska je obustavila putnički saobraćaj sa Danskom, u kojoj su otkriveni slučajevi novog soja koronavirusa. Pomenuta varijanta je pronađena i u Italiji, Holandiji i Australiji. Britanski premijer Boris Johnson je rekao nakon razgovora sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom da smo obojice razumjeli međusobne pozicije i želimo da rešimo ove probleme što je pre moguće. Želim da naglasim da mi u Ujedinjenom kraljevstvu u potpunosti razumemo bojazan naših prijatelja zbog novog soja COVID-a, ali verujemo da su rizici prenosa preko vozača koji sedi sam u kabini zaista veoma mali, dodao je Johnson. Supermarketi i veletrgovci upozoravaju britanske kupce na mogućnost nestašice zelene salate, brokolice i limunskog voća oko Božića.
Klub Bošnjačke stranke podnio je u Skupštini Crne Gore inicijativu za donošenje rezolucije o priznavanju genocida u Srebrenici. Ova inicijativa podrazumijeva da sve parlamentarne stranke zajednički izrade sadržaj rezolucije, te da ovaj usaglašeni tekst bude upućen u skupštinsku proceduru. Ovo je saopštio predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović.
Moramo zaustaviti ćutanje, negiranje, falsifikovanje historijskih činjenica, pa čak i distanciranje od genocida u Srebrenici. Moramo se suočiti sa prošlošću i moramo napokon da dozvolimo da žrtve dostignu onu pravdu. Ovdje tražimo pravde za sve žrtve, ne samo genocida u Srebrenici, nego za sve nevine žrtve. Odavde šaljemo poruku da ne smijemo ćutati, jer je i civilizacijski i ljudski i svaki domet ovog parlamenta treba da bude pravda za žrtve. Na zadnjim izborima preko 70% ljudi se opredijelili za evropski NATO integracije. I ovo je put prema Evropskoj uniji. I ovo je put prema NATO integracije. Ovom rezolucijom Skupština Crne Gore potvrđuje da se u Srebrenici desio genocid jula 1995. godine. Proglašava 11. jul danom sjećanja na Srebrenicu. Zabranjuje javno odobravanje, negiranje, postojanje ili umanjenje genocida u Srebrenici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tačno 9 mjeseci nakon zemljotresa koji je pogodio Zagreb i okolicu, u glavnom gradu Hrvatske predstavljen je Fond za obnovu Zagreba koji će se sa kapitalom od 42 milijarde kuna baviti obnovom 6500 privatnih objekata oštećenih u zemljotresu. O tome detaljnije Enis Zebić.
Fond za obnovu Zagreba i okolice uspostavljen, izvijestio je njegov privremeni ravnatelj Damir Vanđelić na konferenciji za novinare u Zagrebu. Kako se radi o jednom od najkompleksnijih projekata u Hrvatskoj, pa čak i u Europi u ovom trenu, ustrojava se antikoruptivni sustav potrošnje novca koji će u potpunosti smanjiti mogućnost neprihvatljivog korištenja javnih sredstava, gdje su dva glavna oruđa, služba za reviziju i služba za prevenciju prevara. Fond će voditi obnovu 6500 privatnih objekata u Zagrebu i okolici oštećenih u potresu 22. ožujka. Na raspolaganju će mu biti nešto preko 5,5 milijardi eura sredstava, a evo koja će biti dinamika.
Obnova počinje s tim da se radi elaborat, projekti, nakon toga ide izvođenje. Elaborati, projekti bi trebali krenuti za nekakvi mjeseci pol dana, negdje pred ljeto bi trebali krenuti radovi. Neki radovi će krenuti prije i neki od ljudi su već počeli takozvanu samoobnovu, budući da su imali ili neku priču u svojim zgradama ili su zatražili povoljne kredite i započeli obnovu.
9 mjeseci je bačeno u vjetar, odgovarao iz oporbe. Za naš program govori predsjednica Građansko-liberalnog saveza GLAS, bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak-Taritaš.
Odgovornost je isključivo na premijeru, na vladi Republike Hrvatske, koja je rekla da je to projekt državni. Prošlo je 9 mjeseci, za 9 mjeseci nisu napravili ništa. Građani su ostavljeni na milost i nemilost birokracije da se snađu kako najbolje znaju i umiju. Da ne kažem da 4000 obitelji je bez grijanja i tople vode. 9 mjeseci iza potresa.
Nezavisni zastupnik Renato Petek je za naš program pohvalio zagrebačke gradske vlasti što su do 1. listopada popravile sve oštećene škole i vrtiće, osim njih 5 koji će trebati rušenje ili temeljitu rekonstrukciju. Međutim, što se tiče oštećenih kulturnih objekata, tu je situacija mnogo lošija.
Mnogi muzeji su i dalje oštećeni, tek se radi projektna dokumentacija, a to je ono što grad mora financirati samostalno. Što se tiče pomoći stanovništvu, grad je dijelio nešto cigli, crijepova po glavi stanovnika, onih koji su bili oštećeni, kojima je to pomoglo da si pokrpaju svoje objekte. No, sama obnova očito još neće krenuti neko vrijeme i malo sumnjam u ovo izrečeno da bi fond tako brzo funkcionirao, jer naprosto u njemu mora raditi više ljudi da bi obradili sve prijave koje će krenuti, a oni za sada tek imaju vede ravnatelja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Učenici Trebinjske osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj su sa svojim nastavnicima registrovali humanitarnu organizaciju Djeca djeci. Organizacija broji oko 80 članova iz ove škole, ali sve više se priključuju učenici i nastavnici iz drugih istočno-hercegovačkih opština. Naglašavaju da je u današnje vrijeme mnogima pomoć potrebna, a sve to zabilježio Nebojša Kolak.
Biti human u današnje vrijeme je mnogo lakše jer nam se nažalost prilike ukazuju na svakom koraku. Pružiti ruku spasa znači ponovo biti u ljudskoj odori. Učenici osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj su sa svojim nastavnicima oformili i registrovali humanitarnu organizaciju Djeca djeci u Trebinju. Anastasija Ivelja, član humanitarne organizacije Djeca djeci Trebinje.
Mi djeca smo jako osjećajna i ne znamo sakriti ni radost ni tugu. Kada razmišljamo šta nas motivira za humanitarni rad, rekli bi da je to sreća onome kome smo pomogli, sreća nas samih.
Humanitarnu organizaciju oformili prije nešto više od godinu dana i do danas su već sproveli 30 akcija u kojima su pomogli učenicima svoje škole, ali i mnogoj djeci i porodicima na području Istočne Hercegovine. Predrag Stevović, predsjednik humanitarne organizacije Djeca djeci.
Prvo nam je bio cilj da učimo djecu da budu humani, pa onda i da pomognu nekome ako je to potrebno.
Razni radionice, bazari, prodajne manifestacije su aktivnosti članova ove organizacije. Na nedavnom kviz takmičenju organizacije UNICEF-a osvojili su prvo mjesto. Tema kviza, da li smo zaboravili biti humani? Anđela Ilić, član humanitarne organizacije Djeca djeci.
Mi smo došli do zaključka da je bukvalno riječ human potpuno zaboravljena, prisutna je stvarno čast izuzecima neki ljudi.
Član upravnog odbora ove organizacije Mirsada Ćurić kaže da biti prosvjetni radnik, a ne biti human, ne može ići jedno bez drugog.
Možete biti dobar prosvjetni radnik ako niste dobar čovjek. A dobar čovjek svaki želi da se bavi humanitarnim radom i da da onoliko koliko može sebe, prvo našoj djeci, a i tuga bilo kog djeta na bilo kojoj dijelu planete.
I roditelji učenika osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj priključili se ovoj humanitarnoj organizaciji. Zajednički spremaju novogodišnji bazar na kome će prodavati svoje rukotvorine. Na pitanje kome su namijenjena sredstva koja prikupe, odgovaraju, nažalost, to je lako, uvijek je nekom pomoć potrebna. Ovo je prva organizacija ovog tipa u Bosni i Hercegovini u jednoj osnovnoj školi. Iz Trebinja za radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.